Areena.
Radio Mafia.
Muistan, että me jollekin festareille just ajettiin ääniauton kanssa, joka oli tai semmoinen lähetysauto, jossa on siis antenni katolla, että siitä pystytään lähettämään suoraan radiolähetystä. Et me pakkauduttiin sinne lähetysautoon. Sitten me oli hirveän kuuma, me pysähdyttiin jossain, me mentiin vaatteet päällä uimaan. Sitten me laitettiin ne meidän märät vaatteet kuivumaan johonkin lähetysauton sinne ulkoseinään tikkaisiin kiinni, että ne kuivuisi siinä matkalla, kun me ajetaan johonkin, mihin ajettiin, Turkuun tai Seinäjoelle tai johonkin muihin festareihin. Ja jotenkin sitä oli vaan niin kuin nuori ja kaikki oli edessä ja mä rakastin radiota. Mä rakastin radiotyötä niin paljon. Se oli musta parasta ikinä, että mä en voinut kuvitellakaan mitään parempaa.
Radiomafia oli aikanaan läsnä siellä, missä tapahtui. Eve Mantu, oma sukuaan Roponen, oli yksi Radiomafian toimittajista, joka reissasi Suomen suveessa ympäri maata Radiomafian kesäkiertueilla. Tien päällä tehtiin radio-ohjelmia, tavattiin kuulijoita, kuunneltiin musiikkia ja pidettiin hauskaa, mutta edistettiin myös kansanterveyttä. Radiomafian iloinen remmi reissasi ympäri Suomea mukanaan valtavia määriä kondoomeja, eli kesäkumeja, kuten Radiomafian ja SPR:n yhteisessä kampanjassa nimet. Ilmaiset ehkäisyvälineet tekivät kauppansa nuorison parissa, kuten Eve Mantu muistelee.
Lähdettiin festareille, me lähdettiin just kesäkumin kanssa, ainakin mä muistan 95 ja 96 kesät, niiden festareita. Mulla on jäänyt mieleen elävästi jotenkin Ruisrock, se, että meillä on se pöytä siellä, jossa me jaetaan kesäkumia ja niitä postikortteja. Siellä joku Red Hot Chili Peppers keikalla isolla lavalla Ruotsin laivat ajaa ohi ja sitä jengiä on ihan järjettömästi ja kaikki haluaa tulla puhumaan meidän kanssa. Kaikki haluaa tulla hakemaan kesäkumeja ja siellä on niin kuin sellainen jatkuva kuhina.
Tämä on Radio Mafia Was Here. 7-osainen sarja, joka vie kuulijan menneeseen ja syvälle radiomafian maailmaan. Sarjan 5. jakso on omistettu festareille, livemusiikille, kuulijamatkoille ja keikoille. Ennen suoratoistopalveluiden ja nettistriimaamisen kultakautta livekeikkoja lähetettiin nimittäin radiossa. Radiomafia taltioi vuosien aikana maailman tähtien festarikeikkoja ja järjesti omia kesäkonsertteja, mutta myös studiolivejä, joissa pienet kotimaiset yhtyeet pääsivät soittamaan musiikkiaan kansan syville riveille. Radiomafialla oli innokkaita faneja, joten heille järjestettiin fanitapaamisia ja kuulijamatkoja, joissa nuoret pääsivät karistamaan kotimantomut jaloistaan ja tapaamaan radiosta tuttuja ääniä livenä.
Radiomafia.
Radiomafialla oli tiivis yhteys nuorisoon, joten oli luontevaa, että kanava kantoi kortensa kekoon yhteisen hyvän nimissä. 1990-luvulla alkoi Radiomafian kesäkumikampanja, joka jatkuu vielä tänäkin päivänä, 3 vuosikymmentä myöhemmin. Minä olen toimittaja Panu Hietaneva ja reissaan kanssanne ajassa taaksepäin 90-luvun kesämuistoon.
Ootteks te valmiit kesään?
Tänään on viehättävä kesäinen ilma, nauttikaa auringosta.
Kun 90-luvulla kävi Suomen suurilla festareilla, vastaan tuli tuttu näky. Festarialueen reunamilla nökötti Yleisradion logoilla varustettu lähetysauto, josta tehtiin musiikkiohjelmaa valtakunnan verkkoon. 90-lukulaisen festarikuvastoon kuului yhtä lailla Radiomafian koju, josta jaettiin fanitavaraa kuulijoille ja ihmiset pääsivät tapaamaan kanavan toimittajia. Festivaaleilla oli tuhansia ja tuhansia nuoria, siis Radiomafian kohderyhmää, joten siellä myös markkinoitiin kanavaa. Juuson ja Peltsin aamuohjelman tuottajana työskennellyt Satu Kurvinen muistaa, kuinka parikymppiset juontajat olivat vastahakoisia, kun heidät laitettiin kansan pariin mainostamaan kanavaa Radiomafia takit yllään.
Meillä oli provisirokki keikka, niin sitten meillä oli justiinsa hankittu semmoista Radiomafian kansitakit, jotka oli siis silleen aika mielenkiintoiset. Niin sitten mä olin silleen, että okei, että siinä missä koko Radiomafian jengi laittaa ne kansitakit päälle, niin sitten Juusolla ja Peltsillä on sellaiset niinku hevosen kokoiset kirjaimet selässä silleen, että Juuso ja sitten Peltsi. Juusohan kirjoitettiin 3 U:lla. Ne ja pakotin ne laittamaan sitten, kun ne meni kattoon jotain päälavalle silleen, että oli hetki siinä jossain juontojen välissä. Ja mä sanoin, että pakko panna päälle. Mä muistan, että jumalauta, ne vihas mua. Ja silleen niin kuin ihan lysyssä, hartiat lysyssä, että ootko ihan tosissa, että hävettää. Mä sanoin, kyllä. Ja sitten ne seisoi siellä jossakin 1000 yleisön joukossa, ne hiton kansitakit. Ja aivan jäätävän kokoiset tekstit selässä. Miesparat. Sori.
Radiomafia. Markkinoinnin lisäksi Radiomafia teki festareilla oman osansa kansanterveyden edistämisestä ja jakoi festariyleisölle ilmaisia kondoomeja eli kesäkumeja. Syytä olikin, koska 90-luvulla eräiden sukupuolitautien tartuntamäärät olivat lähteneet nousuun nimenomaan parikymppisten keskuudessa. Radiomafian tapahtumatuottajana toimineen Jusu Lounelan muistikuvan mukaan kesäkumikampanja syntyi hänen ja Eve Mantun yhteisen aivoriihen tuloksena. He yrittivät kehitellä markkinointikamppista, jossa on myös yhteiskunnallinen ulottuvuus.
Kesäkumihomma me mietittiin Even kanssa silloin kevät-talvella 95, että mikä olisi semmoinen promotuote kanavalle, joka olisi A, niin kuin hauska, ja B, että sitten olisi jotain hyötyä. Jossain vaiheessa kehiteltiin tämä kesäkumi-idea. Eve teki muistaakseni silloin semmoista yöohjelmaa, missä pizzapoika haki niille pizzaa ja sitten ne jutteli. Ja siellä oli ollut sitten SPR:stä semmoinen Henna Korte mukana. Ja mietittiin, että tähän nyt ehkä meidän voimavarat ei riitä pelkästään tähän kesäkumi-ideaan, niin me kun Eve oli tykännyt sitten Hennasta ja se oli SPR:ssä hommissa, niin otettiin Hennaa yhteyttä ja sitten SPR innostui siitä myös. Ja sitten sitä kautta kumikeisari Leif Grotelle saatiin kiinni ja innostumaan tästä asiasta myös, että saatiin ne kumit suhteellisen halvalla. Radio Mafia!
Koska elettiin 90-lukua ja kesäkumikampanja oli nimenomaan Radiomafian hengentuotos, kanavan ronski ja rasvainen huumori kuului myös kampanjan sloganeissa.
Pannaanko menemään vai mennäänkö panemaan?
Niiden suunnittelu ei ulkoistettu mainostoimistolle, vaan sloganit syntyivät toimituksessa omin voimin.
Ne jotenkin kertoi siitä sellaisesta kurittomasta ja aika niin kuin kaksimielisestäkin kulttuurista, joka Radiomafiassa vallitsi. Eli me haluttiin sellaiset sloganit, jotka pätee sekä niin kuin Radiomafiaan, eli tämmöiseen radiokanavaan, että sitten myöskin siihen kondoomiin. Eli esimerkiksi tämmöiset kuin fucking great, ja sitten seisoo eturivissä, ja mun suosikkeja oli parasta kovalla, koska mun mielestä Radiomafian ohjelmat oli ehdottomasti parasta kovalla, ja sitten tietysti kondomi nyt toimii parhaiten kovalla.
Radiomafia. Mantun mukaan kesäkumikampanja herätti aluksi hieman ihmetystä nuorten parissa. Festarikävijät ottivat itselleen kesäkumeja hihitellen ja hieman häveliäästi, mutta pian tunnelma vapautuu ja kesäkumit tekivät kauppansa. Ensimmäisenä kesänä niitä jaettiin jopa 60 000 kappaletta. Vielä 90-luvulla ehkäisyyn liittyy vanhoillisia mielikuvia ja moni ajatteli, että kondoomit kuuluvat vain poikien ja miesten maailmaan. Niinpä Jusu Lounalla joutui kesäkumikampanjan aikana tekemään myös tasa-arvotyötä.
Meillä oli myös niin kuin Even kanssa tarkkaa heti alusta lähtien, että se on niin tyttöjen kuin poikienkin tuote, että kortsu ei ole mikään semmoinen, että se on vaan pojille. Että kerran aamu TV:ssä mä vähän närkästyin, kun meidän juontajamme siellä puhui niin tämän poikien tuote. Ei se todellakaan ole. Se oli meille myös niin kuin siinä mielessä kannattaa, että se on ihan kaikille ja pitää olla mukana varmuuden vuoksi. Ei koskaan tiedä, kun pääsee tai joutuu semmoiseen tilanteeseen, että sille on käyttöä. Mehän saatiin välillä semmoisia myös soittoja vanhemmilta, että mitä ihmettä meidän 12-vuotias poika tuli kassi täynnä kesäkumeja, että mitäs tää nyt on. Koska siitä tuli myös huvitus vähän nuoremmillekin ihmisille, mutta me ei pidetty esimerkiksi tarkkaa rajaa, ei me ajateltu, että 12-vuotias ei saisi saada sitä. Me vaan sanottiin, että tuossa on sulle ja nämä onneksi 5 vuotta voimassa, että kyllä se 17-vuotiaana sitten tiedät, mihin se käytetään.
Vaikka festarit olivat 90-luvulla nuorison hupia, kaikki eivät kuitenkaan nauttineet Suomen suvessa rokin ilosanomasta. Lounelan mukaan kampanja täytyy kehittää, jotta kondoomeja saatiin kaikkien nuorten taskuihin ja käsilaukkuihin.
Sitten kun mä vedin sitä kampanjaa aika kauan, niin sitten alkaa aina miettiä, että mites no varusmiehet, siinä tavoitetaan yksi tietty ikäryhmä hyvin, että varuskumi ja saatiin varusmiesliitto ja muita mukaan. Ja sitten me tietenkin vaihdettiin maailman aidspäivänä 1.12. Niin kesäkummit talvirenkaiksi. Mietittiin tietenkin sitä, miten sitä voi kehittää. Tokan vuonna tuli tietenkin kesäkummin biisi, joka oli itse asiassa Kai Ulmasen idea, että mikä sopii niin radioon tosi hyvin, niin tietenkin kesäkummin biisi. Sitten mä tilasin sen noilta Raptori-jätkiltä, mutta ne ei voinut Raptorin nimistä tehdä, niin ne teki Reino syö akryylimassaa nimellä sen.
Raptori-yhtyeen lisäksi kumia ja nahkaa kappaleessa lauloi Movetron yhtyeen Päivi Lepistö, joka valisti kertosäkeessä Suomen nuorisoa seuraavasti. Jos mua tahdot rakastaa, saat kumia, saat nahkaa. Et toista ilman toista saa, se sun täytyy muistaa.
Siis sehän oli niin kieliposkella tehty kyllä se, tai mä toivon, että se oli kieliposkella tehty se meidän versio ihan täysin. Että siis kyllä itse ainakin, niin kun mä muistan sen, kun mä menin laulaa sitä studioon, niin oli vähän silleen. Mutta siis kyllä siihen sai semmoisen fiiliksen, että tämä on, niin, on oikeasti tosi hauska. Silloin mä kuuntelin sen tänään tuossa aamulla, niin että siinähän on ne sanat niin kuin ihan pöllöt. Mutta mä tykkään siitä meiningistä ehdottomasti. Se voi olla niin kuin valistusbiisi, mutta se voi olla myöskin ihan niin kuin todellakin niin, kuin niin sanotusti kieliposkella tehty ja siis semmoinen niin ihan hauska.
Kesäkumikampanjan tuottajana toiminut Jusu Lounela muistaa vielä yhden erikoisen tarinan, joka liittyy kumia ja nahkaa kappaleeseen. Biisiin oli alun perin kaavailtu vierailijaksi englanninkielistä eurodanssia tehnyt Miisa, jonka musiikki oli noterattu myös ulkomailla. Suunnitelma ei kuitenkaan koskaan toteutunut, ja syykin Miisan jahkailuun selvisi myöhemmin.
Siihen piti saada Miisa ensin laulaa, mutta kun Miisahan sitten paljastui, että hän ei oikeasti laulunut itse koskaan, niin sitä ei, hänellä oli sitä aina flunssa ja muuta, että ei saatu sitten laulamaan, niin sitten Päivi pyydettiin siihen.
Radiomafia.
Hieno tunnelma. Haluaisin omistaa seuraavan biisin Akin mummolle.
Keväällä 2020 saimme käsimme todellisen populaarikulttuuriharrastajan Aare Arkun. Radiomafian jäämistöstä löytyi kaksi mapillista Radiomafian sopimuksia ja muita dokumentteja, jotka liittyivät kanavan tapahtumiin ja live-taltiointeihin. Radiomafia on ollut läsnä lähes kaikkialla. Opiskelijoiden Goom-risteilyllä, Next Step-koulutusmessuilla ja Suomen Koripalloliiton katukoriskiertueella. Kun Radiomafia kiersi ympäri festivaaleja, yksi kanavan tehtävistä oli taltioida bändien ja artistien live-keikkoja.
Tämä on myös meidän uusi sinkkubiisi, joka on tuolla kaupoissa. Käykää bändiin, chill!
Vaikka Radiomafian jäämistöstä löytyy vanhoja tallennussopimuksia, keikkataltioiden kokonaismäärä on tänä päivänä arvoitus. Ensimmäisen 10 vuoden aikana Radiomafia kuitenkin tallensi 266 suomalaisartistin keikat. Niiden lisäksi äänitettiin ulkomaalaisten bändien keikkoja ja tehtiin studiolivejä, joissa artistit soittivat musiikkiaan suorassa radiolähetyksessä Radiomafian studiossa. Lisäksi keikkataltiointeja ostettiin ulkomailta ja lähetettiin eetteriin. Ohjelmakartassa oli jopa oma ohjelmapaikka live-keikoille. Tuottajana Radiomafiassa työskennellyt Juhani Kansi kertoo, että Ylellä oli live-keikkojen taltioinnissa tarvittavaa osaamista jo ennen Radiomafian perustamista.
Jo Rockradion aikana niitä kotimaisia taltiointeja tehtiin ihan säännöllisesti kanssa, mutta ei näin paljon kuin Radiomafian aikana. Eli oltiin kyllä opittu, miten niitä itse tehdään. Et meillä oli ulkotuotannon kanssa niin kuin hyvä kokemus ja luottamus myös suomalaisiin artisteihin, koska se on aika tärkeää saada aikaan, koska muutenhan mikä ei oikein onnistu, jollei artisti suostu. Ja sitten tietysti nämä ulkomaiset taltioinnit, mitä hankittiin, niin ne oli kuitenkin ihan ammattimaisilta toimijoilta. Että kyllä mä uskon, että siihen aikaan niin kuin sen ajan standardia mukaisesti niin oltiin ihan huipulla.
Radiomafia.
Keskiverto radion kuuntelija tuskin koskaan pohtii sitä, kuinka haastavaa radiolive-keikkojen tekeminen on. Tallentaminen vaatii kanavalta erityisosaamista, mutta erityisen armoton tilanne on artistille. Kun keikkapaikoilla kuulijoiden taputukset ja huudot peittävät alleen soittajien virheitä, radioliveissä ne kuuluvat lähes sellaisenaan kaikelle kansalle. Kansi kertoo, että osa bändeistä jännitti radion livekeikkoja jopa enemmän kuin tavallista klubikeikkaa.
Se vaati niitä enemmän skarppaamista, koska se radiosta tuleva ääni ei antanut sitten oikein mitään anteeksi, että kun se yleisöhän ei silloin näe, kuinka ihana se on, se artisti. Siinä paljastui sitten laajemmalle porukalle. Silloin radioita kuunneltiin aika paljon enemmän kuin nykyisin, koska ei ollut tätä kaikkea muuta ajankäytön kanssa kilpailevaa ihanaa mahdollisuutta. Se saattoi tulla uusintana niin kuin tulikin. Silloin se mahdolliset virheet kertaantuivat siellä. Saattoi tulla keikalla niin kuin artistille teknisiä ongelmia, jotka eivät olekaan edes artistin syytä, että kitaristilta hajoaa se efektilauta, niin kitaristi suuttuu ja rupeaa kiroilemaan siihen mikkiin ja heittää kitaran seinään ja sitten mietitään, että voisikohan tänne ehkä feidata taltioinnin. Kaikenlaistahan sattuu keikan aikana ja se on toista myös sen keikan viehätys.
Radiomafia.
Vuosien varrella Radiomafia lähetti suomalaisille kuulijoille valtavan määrän tunnettujen ulkomaalaisten artistien keikkoja. Radiomafia esitti myös klassikkokeikkoja, kuten BBC:n Paris Theatre -studiolla nauhoittaman Led Zeppelin -keikan. Vuonna 1971 tehty taltiointi on sittemmin julkaistu myös levylle. Radiomafialla soi livenä esimerkiksi Beastie Boys, R.E.M. ja David Bowie, mutta kanava osallistui myös musiikkivientiin. Radiomafia nauhoitti vuosituhannen vaihteessa nousevien suomalaisartistien, kuten Bonfunk MC:sin, Daruden ja Rasmuksen keikkoja, ja toimitti ne eurooppalaisille yleisradioyhtiöille, jotka lähettivät niitä omilla radiokanavilla. Juhani Kannen mukaan Radiomafian aikaan livekeikoille oli suuri kysyntä radiossa.
Livekulttuurikannalta ajat oli paremmin Radiomafian aikana, johtuen monestakin syystä. Radiomafiassa tuli paljon viikoittain livemusiikkia ulos. Nykyisin katsotaan, että se pikemminkin voi karkottaa kuulijoita. Halutaan soittaa enemmän hittejä, enemmän levyjä, jotka on tehty studiossa. Kanavilla on enemmän niin kuin omat soundit, joista ne haluaa pitää kiinni. Ja semmoinen vaikka live-metallibändi ei oikein istu siihen kanavan soundimaailmaan. Ennen kuin sanottiin, että video tappoi radiotähden, niin nykyisinhän tämä video on kylläkin tämän live-homman pelkkänä audiona aika paljon tappanut, että ihmiset haluaa nähdä myös, kun se kuuleminen ei riitä, että live tulee radiosta. Se on vähän silleen, että se oli oman aikansa ilmiö.
Radiomafia. Kun perehdyimme vuonna 2020 Radiomafian jäämistöön, erilaisten sopimuspapereiden seasta löytyi kiinnostava paperi. Se on raportti, joka on kirjoitettu Radiomafian vuonna 2000 järjestämästä kuulijamatkasta, tai kuuntelu- ja kaivausmatkasta, kuten sitä paperissa kutsutaan. Teneriffalle tehdyn matkan osallistujalistasta löytyy tuttu nimi. Etelän lämmöstä nautti myös keskustan nykyinen kansanedustaja Eeva Kalli, joka oli Radiomafian suurkuluttaja.
Tuollaiset matkat ja muut fanitapaamiset, niin ne oli sen ajan juttuja ja sen ajan nuorten mahdollisuus ehkä myös itsenäistyä tällaisista maailmankansalaisiksi. Silloin ei ollut tällaisia omatoimitravellereita tai tubettajia ja tubettajien meet and greettejä, vaan silloin niin kuin fanitapaamiset tai kuuntelijamatkat niin vähän niin kuin toimitti sitä asemaa mun nähdäkseni, mitä nykyään hoitaa muut jutut.
Radiomafia. Eeva Kalli ja hänen lapsuuden ystävänsä pakkasivat kapsäkkinsä, matkustivat Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja astuivat lentokoneeseen, jonka kyydissä oli Radiomafian juontajia ja innokkaita faneja. Seurueessa oli 27 parikymppistä nuorta.
Mä olin just aloittanut opiskelemaan ja muuttanut opintojen takia pois Kiukaisista joku aika sitten. Ja mulla oli yksi ystävä, jonka kanssa me oltiin koko yläaste ja lukioaika oltu ihan niin kuin paita ja peppu. Ja ei oltu sitten nähty ollenkaan niin kuin niin usein sen takia, että me asuttiin eri paikkakunnilla. Ja oltiin jo jonkun aikaa ajateltu, että pitäisi tehdä yhdessä joku reissu, jotta ehdittäisiin olla yhdessä enemmän pitkästä aikaa. Ja sitten tavallaan me bongattiin tämä matka ja päädyttiin lähteä sinne reissuun mukaan yhdessä. Ja se oli tietenkin tosi siistiä, koska siellä oli, ehkä se oli siis vähän sinne hetken mielijohteesta tehty päätös, mutta se oli tosi hauska reissu. Muistan, että siellä oli mukana muun muassa Rasmuksen Lauri, joka oli tietty tosi niin kuin siisti juttu. Ja Rasmusta totta kai fanitettiin. Ja sitten siellä oli just Jusu Lounela ja muistaakseni Paula Noronen näistä kanavan juontajista mukana ja muutenkin tosi hauskaa porukkaa.
Tyypillisen seuramatkan hengessä tarjolla oli etelän lämpöön sopivaa ohjelmaa. Asialistalla oli köllöttelyä auringossa, hyvää ruokaa, sopivasti juomaa ja tietenkin bileitä.
Siellä oli niinku jonkun verran jotain tämmöistä yhteistä, niin sanotusta ohjattua yhteistä ohjelmaa. Saatettiin vaikka Rasmuksen Laurin säästyksellä laulaa yhteislauluja ja sitten oli jotain kisailujuttuja, jotain hassun hauskoja pelejä. Ja sitten se oli tietysti aika semmoinen hauska bilereissu, nippunuoria samalla fanimatkalla.
Radiomafia. Teneriffalla eräänlaisena matkanjohtajana toiminut Paula Noronen muistaa, kuinka Rasmuksen Lauri Ylönen oli tehnyt vaikutuksen lauluesityksellään myös muihin turisteihin.
Me mentiin karaokebaariin. Siis Lauri vetäisi biisin ja sehän siis, se oli aivan uskomaton hetki. Se koko niin kuin jättimäisen iso karaokebaari hiljeni kuuntelemaan, koska hän laulaa kuin enkeli, kuten tiedämme. Ja siis jumalattomat taputukset ja hurraukset, kun se loppui. Ja sitten semmoinen hyvin humalainen brittinainen tuli sanomaan Laurille, että sun kannattaisi oikeasti harkita tästä kyllä ammattia. Ja Lauri oli, että okei, mietitään.
Vuonna 2001 Radiomafia järjesti kuuntelijamatkan Bulgariaan, ja taas kerran matkanjohtajan roolissa oli Paula Noronen. Noronen myös hauskuutti ihmisiä esittämällä roolihahmoaan Tarja Kulhoa, joka emännöi illanratoksi järjestettyä korsodiskoa. Matkan ohjelma oli muutenkin, no, se oli seuramatka touhua radiomafialaisella ja ajanhenkeen sopivalla twistillä. Screeniltä katsottiin vuoden 1995 jääkiekon MM-finaalimatsia ja kotiikävä illassa muisteltiin Lahden MM-hiihtojen hemohes-doping kohua. Palan painikkeeksi oli tarjolla sisupastilleja ja suomalaista lenkkimakkaraa. Vaikka mukana oli nuorista aikuisista koostunut rytmiryhmä, joka otti kaiken irti reissusta, Norosen mukaan haavereita ei sattunut. Bulgariasta hän kuitenkin muistaa erään omituisen tapauksen, johon liittyy radiomafian nimi ja yhden matkalaisen kadonnut lompakko.
Tultiin sinne Bulgariaan, olisiko se ollut Sunny Beach, ja sitten se hotellin omistaja tuli mun luokse ja sanoi, että hello, you are the radio, I am the mafia. Että jos mitään ongelmia tulee, niin käänny puoleeni. Että okei, nyt ollaan tämmöisessä paikassa. Ja sitten mä muistan, että mun mielestä joltain meidän kuuntelijamatkalaiset oli sitten pöllitty lompakko sieltä hotellihuoneesta. Niin sitten mä olin tosi peloissani, että mitä tämä hotellijohtaja keksii tälle varkaalle. Mutta ei jossain vaiheessa sanoa, että problem solved. Mutta mä en tiedä, löytyykö sitä lompakkoa koskaan. Radiomafia tutte frotteen!
Radiomafia lähetti kilpailun voittajat Nepaliin kohteena Himalaja. Pääosissa Veikka Gustafsson, Jussi Isoaho ja Henri Moilanen.
Se huomataan. Tiedät mistä.
Vuosituhannen vaihteessa Radiomafia järjesti kuulijoilleen kilpailun, jota mainostettiin maailman rankimmaksi kuuntelijakilpailuksi. Varsin vaativa se voittajille tosiaan oli. Skaban voittajat, Henri Moilanen ja Jussi Isoaho, lähtivät vuorikiipeilijä Veikka Gustafssonin mukana Nepaliin ja kiipesivät Annapurnavuoren perusleiriin 5000 metrin korkeuteen. Jussi Isoahon mukaan maailman rankimman kuulijakilpailun ensimmäiseen vaiheeseen osallistuminen ei sen sijaan vaatinut suuria fyysisiä ponnisteluja.
Muistaakseni kysymys oli, että mistä seikkailu alkaa? Ja se oli kirjoituskilpailu, siihen piti kirjoittaa sitten tietenkin hyvä story, että mistä seikkailu alkaa. Ja mä kirjoitin muistaakseni jotenkin siihen tyyliin, että seikkailu alkaa, oli se sitten pieni tai suuri, niin se alkaa aina oman pään sisältä ja tällä, että se pitää ensin tehdä se tavallaan semmoinen päätös, että nyt tehdään jotain ja sitten siitä se seikkailu alkaa.
Seuraavan vaiheeseen valittiin 25 kilpailijaa, joiden joukosta valittiin 2 voittajaa. Jussi Isoaho oli saanut tiedon finaalipaikastaan etukäteen, joten hän istui kotonaan radion ääressä ja kuunteli Radiomafiaa.
Mä muistan, mä olin muuttanut Helsinkiin. Mulla oli se kännykkä siinä pöydällä, mä kuuntelin Radiomafiaa. Kilpailu oli käynnissä, jännitti tietenkin ihan pirusti, että kun tää oli semmoinen unelma ollut mulle, että mä voittaisin tämän. Ja ensin soitettiin tälle Henkalle, joka pääsi, toinen kilpailija, joka voitti matkan. Sitten niin alettiin soittamaan, siinä suurin piirtein kuuli, että okei, nyt näppäillään puhelinta ja kännykkä pysyy pöydällä hiljaa, mutta yllättävän pitkään, siis niin kuin monta sekuntia. Sitten se soi ja mä, että ei jumaan kautta, suora lähetys ja että olet voittanut matkan Veikka Gustafssonia ja kanssa Annapurnalle.
Radiomafia. Kun Isoaho sai hartaasti odotetun puhelun, alkoi se varsinainen koitos. Koska vuorikiipeily on novisille haastavaa ja jopa vaarallista puuhaa, Veikka Gustafsson alkoi sparrata kilpailun voittajia jo kotimaassa. Luvassa oli vuorikiipeilyn perehtymistä ja fyysistä treenaamista. Lähtöön oli aikaa useampi kuukausi, joten valmistelut pystyi tekemään ajan kanssa.
Veikka järjesti meille sitten tällaisen tapaamisen. Me oltiin Ylen saunalla sitten ja Veikka kertoi, että minkälainen reissu on tulossa ja kuinka rankkaa ja mitä on vaaroja ja kaikkea tämmöistä. Ja olihan se kuulosti sillä, että okei, että siellä on niinku rotkoja, reunoja mennään linja-autolla ja jalaa ja kaikenlaista tällaista on. Että mahdollisia vaaroja on tietenkin, niistä varoiteltiin ja kyllä niitä sitten muuten olikin. Ja en mä muista tarkkaan, mutta kyllä mä ainakin treenailin sitten niin kuin kuntoa myös siinä, että kaikenlaista pientä lenkkeilyä ja muuta. Mä nyt olin urheiluikäni, että sillä ihan hyvässä kunnossa jo oli, mutta kyllä siinä annettiin ohjeita vähän, että sinne ei kannata rapakuntoisena lähteä, että 5000 metriä korkeuteen noustaan siellä ja kondis piti olla hyvä.
Annapurnan huippu kohoaa yli 8 kilometrin korkeuteen, mutta kilpailun voittajien Isoahon ja Moilasen määränpää oli 5000 metrin korkeudessa sijaitseva basecamp eli perusleiri. Gustafsson ja muut seurueen ammattikiipeilijät tähtäsivät Annapurnan huipulle, mutta jo pelkkä linja-automatka Katmandusta Himalajan vuoristoon oli myös ammattilaisille koettelemus.
Niillä linja-autoilla, kun mentiin vuoren rinteitä pitkin siellä, niin kyllä todella pelottavia paikkoja. Mä muistan, mulla kyllä teki mieli niin kuin välillä sanoa, että pysäyttäkää bussi, että mä kävelen siinä perässä. Että semmoinen niin kuin järkyttävä vuoren rotko vieressä ja hiekkatie on sortunut siitä välillä ja siitä mennään huojuvalla bussilla ja näin, niin kyllä se tuntuu, että ei. Tästä ei selvitä kyllä hengissä. Muistan nämä amerikkalaiset kiipeilijät, se Edikin, se oli sen kuski, oli ajanut koko päivän järkyttävän kuuma hellepäivä. Ja bussissa ei tietenkään siellä mitään ilmastointia, älyttömän kuuma. Ja me katsottiin, että ei se kuski ole juonut eikä syönyt mitään. Ja koko päivän kesti se, ja se oli varmaan niin kuin kans siinä aikalailla tajuttomuuden partaalla, niin se Edi oli siinä vieressä koko ajan ja valmiina ottaa ratista kans kiinni ja muuta, että se kyllä niitä kokeneita kavereitakin siinä pelotti.
Kuumottavan desämatkan jälkeen vuorossa oli varsinainen kiipeilyosuus, jossa punnittiin vasta-alkajien fyysinen ja psyykkinen kestävyys.
Pelotti saatanasti, mutta nyt niin helpottaa. Tämä päivä alkaa olemaan pulkassa. Korkeus on tällä hetkellä noin 4300 metriä ja olo on yllättävän hyvä. Tämä on todella ihme.
Oman haasteensa retkeen toi tietenkin vuoristotauti, johon Henri Moilanen sairastui. Vaaran paikkoja tuli matkan varrella vastaan tuon tuosta.
Se rinne, jota mentiin, oli jäinen tai lumine. Siihen oltiin tehty niin kuin ne kiipeilijät, eli Veikka ja muut, meni ensin ja ne teki siihen jalanjäljet, ja joita pitkin sitten käveltiin. Mutta se oli todella jyrkkä, että toinen kylki oli siinä rinteessä kiinni ja meillä ei ollut jäärautoja eikä mitään. Ja siis yksi lipsahus, niin henki pois. Mä muistan, kun mä tulin siihen paikalle, niin se oli semmoinen oikeasti, että niin kuin, ei mulla varsinaista korkean paikankaan ollut koskaan, mutta silloin niin kuin henki salpautui siinä ja vähän oli sillä, että ei jumalauta, ei miten tästä voidaan mennä ilman niin kuin apuköysiä ja muuta. Ja sitten Veikka tuli sieltä takaisin ja auttamaan meitä ja se otti muistaakseni mun repuun siinä itselleen ja kantoi sitä. Ja kyllä se hurja paikka oli siis niin kuin, ja me kuultiin, että se oli edellisvuotena korealainen kiipeilyryhmä. Ne oli käynyt Annapurnan huipulle, päässyt sinne ja tullut takaisin. Ja siinä kohdassa tippui yksi kiipeilijä ja joku kantaja tai avustaja.
Koska maailman rankin kuuntelijakilpailu oli radiokanavan järjestämä matka, sieltä tehtiin tietenkin myös ohjelmia. Matkalla oli mukana myös Radiomafian tuottaja Pertti Ylikojola, joka viritteli päivän päätteeksi leiripaikalla satelliittiyhteyden, jonka avulla pystyttiin muodostamaan yhteys Pasilaan.
Halo, Radio Mafia Pasila, täällä Annapurna, pohjoinen base camp. Fiilikset on mitä mahtavimmat, Isoahon Jussin kanssa istutaan tässä ja tuijotetaan mielettömän kokoista Annapurnan vuorta, mutta täällä perusleirissä ollaan ja sehän oli tarkoituskin, kun reissuun lähdettiin.
Jussi Isoaho ei ole koskaan kuunnellut matkalla tehtyjä ohjelmia, mutta hänen mielestään kuulijakilpailun nimi ei suuremmin johtanut harhaan. Matka saattoi hyvinkin olla nimensä mukaisesti maailman rankin kuuntelijakilpailu. Mutta juuri siksi se oli kokemus, joka vaikutti Isoahon koko elämään.
Niin kuin jälkikäteen sen tavallaan sit huomannut, niin kuin varmaan monessa asiassa ihmiset huomaa jälkikäteen asioita, että toi hetki oli sellainen, joka niin kuin muutti elämän suuntaa jonnekin päin. Ja jos ajattelee näitä radiomafia-juttuja, että miten ne on vaikuttanut ihmisten elämään, niin mä en tiedä, mun elämä todennäköisesti voisi olla erinäköinen. Tai mä oon aika varma, että se olisi erinäköinen ilman radiomafia.
Jos lumimies Suomi seikkailu Nepalissa jatkuu, tämäkin seikkailu alkoi radiomafiasta.